ዓለምለኻዊ መሐበሪ ናይ ሃገራት ሰላም ጸብጻብ ወፂኡ ኣሎ። ኣውስትራልያ ካብተን ሰላም ዝዓዘዘን ዝበሃል ሃገራት ዝርዝር ወሪዳ ክትርከብ ከላ ካብተን 10 ቀዳሞት ሰላም ዘለዎን ሃገራት ተሰሪዐን ካብ ዘለዋ ሃገራት ኣውሮጳ ዝበዝሓ ኮይነን ኣለዋ። ብሓፈሻ ገምጋም ናይ ዓለም ሰላም እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ። ዕላማ ናይዚ ጸብጻብ ነቲ ዓለም ናብ ሰላም እትገብሮ ኣተኩሮ ኣወንታዊ ክብፃሕ ከም ዝኽእልን ዝተጨበጠን መዐቀኒ ሰብኣዊ ድሕነትን ዕብየትን እንምጉልሒ እዩ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ምልካዕ ሰላም ኣብ እተሓላለኸ ዓለም ሰላማዊ ምዃን ክበሃል ከሎ ዓመፅ ወይ ፍርሒ ካብ ዓመፅ ካብ ውግእ ባእሲ ዕግርግር ነፃ ምዃን ማለት እዩ። እቲ ብኢንስቲትዩት ኢኮኖሚክስ ኤንድ ፒስ ኣይኢፒ እተዳለወ መበል 15 ዓመታዊ ዓለምለኻዊ ማሕበር ሰላም ወይ ግሎባል ፒስ ኢንደክስ ወፂኡ ይርከብ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ካብተን 9 ዞባታት ዓለም እተን 3 ጥራኤን ዝያዳ ሰላም ረኺበን ዝነበራ። እቲ ዓለምለኻዊ ፀብጻብ 163 ሃገራት ማለት ናፃ ሃገር ወይ ክልታት ከከም ደረጃ ሰላማውነተን እዩ ሰሪዕዎን ዘሎ። እዚ 99.7 ካብ ህዝቢ ዓለም ዝሽፍን ኮይኑ ብ23 ብዓይነትን ብዝሕን ማለት ኳሊቴቲቭ ኤንድ ኳንቲቴቲቭ ረቑሒታት ብምጥቃም ኣብ 3 ኩነተ ሰላም ማለት ደረጃ ናይ ሕብረተሰብ ድሕነትን ፀጥታን ዝካየድ ዘሎ ግጭታት፣ ደረጃ ወተሃደራውነትን ዝተመርኮሰ እዩ። ኣብዚ ናይዚ ዓመት መፅናዕቲ 87 ሃገራት ብመዳይ ሰላም ክመሓየሻን ከለዋ ናይ 73 ሃገራት ሰላም ኣንቆልቂሉ ይርከብ። ኣብ ኢንስቲትዩት ቁጠባን ሰላምን ዳይረክተር ምርምር ዝኾነ ቶማስ ሞርጋን ኣውስትራልያ ስለምንታይ ኣብቲ ዝርዝር ናብ መበል 16 ደረጃ ከም ዝወረደት ይገልጽ።
down from 14th place as a result of an increase
in
militarization
of 16th deraja natahat muradu
bisanti mabay wathadrawnat
awathadraw wataita musahu kam kamitawi nay utot matan musakh abatawun atwarin ab sadadun wasakh arillo iceland ab alam eta kab 2008 natiza salamawit hager koina tiqtsil zelaya new zealandin denmarkin portugalin slovian ኣብ ላዕሊ ናይቲ ኣመልካቲ ይፅምበራ። ኢንስቲትዩት ፎር ኢኮኖሚክስ ኤንድ ፒስ መስራቲ ከምኡን ናይ ፈፃሚ ስራሕ ኣቦ እምበር ስቲቭ ኬሌላ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝኾነ ይገልጽ።
ምስ ኣዝዩ
ሰላማዊ ሕብረተሰባት ዝተሓሓዝ ዝተፈላለየ ኣረኣያታት፣ ትካላትን ትሕተ ቅርፅታትን ኣሎ። ንሳቶም ድማ መንግስቲ ብግቡእ ይዓይ ከም ዘሎ፣ ሓይሊ ኩነታት ንግዲ፣ ብነፃ ፕረስ እተደገፈ ነፃ ዋሕዚ ሓበሬታ፣ ልዑል መጠን ሰብኣዊ ርእሰማል፣ ፀጋታት ኣብ ሕብረተሰብ ብማዕረ ምክፍፋል መሰል ካልኦት ህዝብታት ምቕባልን ኩሎም እዚኣቶም ብስርዓት ዝተፀንዑ እዮም። 10 ካብተን ኣብ ላዕሊ ሰላም ዘለዎን ሃገራት ተባሂለን ዘለዋ እተን 8 ኣብ ኣውሮጳ ይርከባ። ኣብ ናይ 15 ዓመት ታሪክ ኣመልካቲ ካብ ኣውሮጳ እቲ ዝበለፀ ውፅኢት እዩ። ሲንጋፖር ካብ ላዕለወት 10 ወሪዳ በታ ን3 ደረጃታት ቀዲማ ዝተረኽበት ብኣይርላንድ ተተኪያ ኣላ። ትንታነታት ከም ዝግምትዎ ኣብ 2020 ዓመት ኣብ ቁጠባዊ ፅልዋ ናብ 14.96 ትሪልዮን ዶላር ክብ ኣቢሉ ኣሎ። እዚ ኣብ ዓለም ካብ ጅምላዊ ዘቤታዊ እቶት 11.6 ወይ ንሓደ ሰብ 1942 ዶላር ብቐንዱ እዚ ክሳራ ብምክንያት ተወሳኺ ወተሃደራዊ ወፃኢታት ከም ዝመፅእ እዩ ዝፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብግብረ ሽበራ ዝስዕብ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት ንሻድሻይ ተኸታታሊ ዓመታት ጎዲሉ። ቴስኣ ሃገራት ተወሳኺ ናይ ሽበራ ንጥፈታት ክመዝገባ ከልዋ 50 ጥራይ ግን ዝተሓተ ደረጃ ግብረ ሽበራ ተመዝጊቡ። ውግእ ሓድሕድ ሶርያ ብ2014 ዝለዓለ ጥርዚ ምስ ሓለፈ ኣብዚ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ቁፅሪ ቶም ብኣሸበርቲ ዝሞቱ ሰባት በብዓመቱ ጎዲሉ ተረኺቡ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ዝቕፅል ዘሎ ግጭትን ዘይምርድዳእን ዕሽሽ ክበሃል ከም ዘይከኣል ኣጠንቂቃላ።
After 10 years of war, Syria is the world's largest refugee crisis.
ድሕሪ ናይ 10 ዓመታት ኩናት ሶርያ እታ ዝዓበየት ቅልውላው ስደተኛታት ኣብ ዓለም እያ። ኣብዚ እዋን 6.6 ሚሊዮን ሶርያውያን ስደተኛታት ኣለው። ኣብቲ ዞባ ዝያዳ ስቃይ ክህሉ ማሕበረሰብ ዓለም ዝህልዎ ሓሳብ ናይ ሓድነትን ተስፋን ዘሕዝን እዩ። ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ መንጎ ዓበይቲ ሓይልታት ሓድሽ ውጥረትን ዘይምትእማንን ከም ዘሎ ክኢላታት የጠንቅቑ። እቲ ለበዳ ኣብ ሰላማዊ ኩነታት ዝሕደሮ ሙሉእ ፅልዋ ገና ኣይትረኣየን ኣሎ። እቲ ፀብጻብ ኣብ ገሊኡ ዓመፅ ከም ዝነከየ ይሕብር እንተኾነ ብሰንኪ ምስሓብን ቁጠባዊ ምጥርጣርን ኣብዝሓለፈ ዓመት ዘይምርግጋእ ተፈጢሩ ነይሩ። ሚስተር ኪላላይ ከም ዝገልፆ ካብ ጥሪ 220 ክሳዕ ሚያዝያ 221 ልዕሊ 5,000 ምስ ለበዳ ዝተተሓዘ ዓመፅ ተፈፂሙ እዩ። እቲ ለበዳ ንፖለቲካዊ ርግኣት ብዙሓት ሃገራት ጠሊዎ እዩ። እዚ ዓመፅ ዝመልኦ ሰልፍታት እውን ወሲኹ እዩ። እንተኾነ ግን ጠንቂ ዓመፅ ዝኾኑ ሰልፍታት ጥራይ ኣይኮነን። እቲ ምዕፃው ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሰላማዊ ዝኾነ ነገራት ክንርኢ ክኢልና ኢና። ምክንያቱ ሰባት ብዙሕ ይወፁ ስለ ዘይነበሩ ከምኡ ኮይኑ፣ እቲ ምዕፃው ቅትለት፣ ዓመፃ ዝመልኦ ገበን፣ ኣብ ዓውዲ ውግእ ዘጋጥም ሞት፣ ውሽጣዊ ግጭታት ንኩላቶም ብመጠኑ ኣመሓይሽዎም እዩ። ይኹን እምበር እዚ ክሳዕ ሕጂ ዝረኣናዮ ነገራት ብምልኦም ናብ ደረጃ ቅድመ ለበዳ ተመሊሶም ኣለው። ተመራመርቲ ናይቲ ሪፖርት ዳርጋ 85 ካብ 100 ካብ ኤሽያውያን ኣውስትራልያውያን ኣብ 220 እንተወሓደ ሓደ ካብ ኣድልዎ ከም ዘጋጠሞም ሓቢሮም። ሓደስቲ ፀብፃባት ከም ዝሕብሮ ካልኦት ውሑዳን ጉጅለታት ከም ህንዳውያን ከምኡውን ስሪላንካውያን ኣመንቲ እስልምና ግዳይ ፅልኢ ኮይኖም እዮም። ቅድሚ ዓለማዊ መዓልቲ ስደተኛታት ማለት 20 ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ፅልዋ ኣድልዎን ውግእን ኣጉሊሕ ኣሎ።
ዋር ቫዮለንስ ኤንድ ፐርሰኪዩሽን forced more than 80 million people around the world to flee
their homes. ሰንኩግ ዓመፅን መስጎግትን ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 80 ሚሊዮን ሰባት ካብ ዓዶም ክሃድሙ ተገዲዶም እዮም። እዚ ድማ ንርእሶም ንስድራ ቤቶምን ንምድሓን ዘድሊ ዘበለ ኩሉ ገዲፎም እዮም። ካብ ኣድልዎ ናፃ ኮይና ናብ ዝሓሸ መፃኢ ክንሰጋገር እንተኮይና ካብ መንግስቲ፣ ካብ ብሕታዊ ፅላት፣ ካብ ማሕበረሰብን ካብ ውልቀ ሰባትን ዝያዳ ደገፍ የድልየና ኣሎ። ኣብ ታሕቲ ናይቲ ዝርዝር ሰላም ሃገራት ኣፍጋኒስታን ንራብዓይ ተኸታታሊ ዓመት ኣብ ዓለም እታ ዝወሓደ ሰላማዊት ሃገር ኮይናኣላ። ብድሕሪኡ የመን፣ ሶርያ፣ ደቡብ ሱዳንን ኢራቅን ይስዕባ። ብዘይካ የመን ካብ 215 ኣትሒዘን ኣብ 5ን ዝወሓደ ሰላም ዘለዎን ሃገራት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስርዓ ኮይነን፣ ኣፍጋኒስታን ድማ ካብ 210 ኣትሒዛ ካብተን ዝወሓደ ሰላም ዘለዎን ሰለስተ ሃገራት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መንጎኛ ኣብ የመን ማርቲን ግሪፊዝ ነቲ ግጭት ደው ንምባል ንሰለስተ ዓመታት ድሕሪ ምፍታኑ ምዕባለታት ኣየርኣየን ኢሉ ተስፋ ገብር። ድሕሪ ሓፂር እዋን ኣብ የመን ካልእ ኩነታት ተፈጢሩ ክንሰምዕ ንኽእል። ኩናት ምውዳእ ምርጫ እዩ። ኣብ የመን ዘሎ ማዕበል ናብ ንውር ክመልሶን ዘላቂ ሰላም ክሰፍንን ዝኽእል ኣብ ናይ ሓባር ስምምዕ ጥራይ እዩ። ማእከላይ ምብራቅን ሰሜን ኣፍሪቃን ክሳዕ ሕጂ ኣብ ዓለም እቲ ዝወሓደ ሰላም ዝሰፈኖ ዘባ ኮይኑኣሎ። ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ምንቁልቋል ሰላም ኣጋጢሙኣሎ። እቲ ቀንዲ መሪሕ ድሕነትን ውሕስነትን እናኸፍአ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ሚስተር ክሌላ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘሎ ሲቪላዊ ዘይምርግጋ እናወስኸ ይኸይድ ብምህላው ዝያዳ ገበንን ዓመፅን ዝመልኦ ሰልፍታት ከም ዝነበረ ገሊፁ። ናብ ሰሜን ኣሜሪካ እንተሪእና ክልተ ሃገራት ዝሓዘ እዩ። ሓንቲ ካናዳ ኮይና ብቕሩብ ተማሓይሻ ትርከብ። እታ ካልአይቲ ኣሜሪካ እያ። ኣብ ኣሜሪካ ንታሕቲ ኣንቆልቂላላ። እዚ ብዝተፈላለዩ ረቑሒታት ዝተመስከረ እዩ። ቁፅሪ እቶም ብርእሰ ቅትለ ዝፈፀሙ ሰባት ወሲኹ። ዓመፃ ዝመልኦ መንግስቲ ዝድግፎ ሽበራ ወይ ሰላማዊ ሰልፍታት ከዓ እናገደደ ካይዱ። ፖለቲካዊ ዘይምርጋእ እውን ኣስፋሕፍዒ እዩ። ካብ 2008 ኣትሒዙ ኣብ 61 ሃገራት ብዝሒ እተረኣየ ዓመፅ ዝመልኦ ሰልፍታት እናወስኺ ኸይዱ። ኣብ መላእ ዓለም ሓፈሻ ውግእ ከምኡን ፀረ መንግስቲ ሰልፍታት ተራእዩ እዩ። ኣብ 145 ሃገራት ኣብ ዳርጋ ሲሶ ናይ መዓልታዊ ድሕነት ሓደጋ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ምዃኑ ይጥቀስ። እቲ ኣብ መላእ ዓለም ብሓደጋ ተሽከርከርቲ ብሓደጋ ካብ ዝወድቁ እቲ ካልኣይ ዝለዓለ ተጠቃሲ እዩ። ሚስተር ክሌላ ደቂ ሰብ ሙሉእ ሙሉእ ሰላም ክረኽቡ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ሓቲቱ ተስፋ ዝሓዘ እተሓላለኸ ሕቶ ምዃኑ ገሊፁ፣ ኮይኑ ግና ዘተኣማምን ኣይኮነን ኢሉ።
The world is becoming more peaceful over time. Certainly if you went back to prehistoric times.
ዓለም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሰላማ እናዓዘዘ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ናብቲ ቅድሚ ታሪክ እዋን ዝነበረ እንተተመሊስካ ሲሶ ዝኾኑ ሰባት ብግጭት ይሞቱ ነይሮም። ሰላም ተዘማዲ ኣምር እዩ። እዚ ምስ ካልእ ነገር ክነፃፅር ከሎ ጥራይ እዩ። እቲ ዝበዝሐ ሰላማዊ ሕብረተሰብ ከይተረፈ እውን ናይ ዓመፅ ኩነታት ይረኣየ እዩ። እቲ ኣዝዩ ግጭት ዘለዎ ሕብረተሰብ ዝበሃል እውን ብተዘማዲ ሰላማዊ ዝኾነ ኩነታት ኣለዎ እቲ ክንገብሮ ዘለና ነገር ኣብ ክውንነት እተመርኮሶ ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርና ኢና 5-15 ካብ 100 ናይ ሰላም ምምሕያሻት እንረክብ ድሕሪኡ ብዛዕባ ዝቕፅል መድረኽ ንሓስብ ኣብ ዝርዝር ሰላም ሃገራት ኢትዮጵያ ኣብ 2019 መበል 131 ካብ ሃገራት ትስራዕ ዝነበረት ኣብ ናይ 2020 ጥብጻብ 2 ደረጃታት ብምውራድ መበል 133 ተሰሪዓ ኣላ። ኤርትራ ኣብ 2019 መበል 133 ዝነበረት ኣብዚ ናይ 2020 ጥብጻብ ናብ 136 ወሪዳ ኣላ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።